ในบทก่อนหน้านะครับเราก็ได้อธิบายถึงความหมายของคำว่าธรรมซึ่งพอจะสรุปรวมได้อยู่สองในก็คือในที่หนึ่งก็คือโลกุตตรธรรมหรือปรมัตถสัจจะและในที่สองคือศาสนธรรมหรือสมมติสัจจะซึ่งสมมติสัจจะก็คือธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้อาศัยบริบทต่างๆในสังคมในการเทศนาสั่งสอนสำหรับบทนี้นะครับเราก็จะได้มาทราบถึงว่าแล้วธรรมนี้มีลักษณะและอานุภาพอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงได้เคารพในพระธรรมเพราะแม้พระองค์เป็นผู้เลิศที่สุดแล้วท่านยังให้ความเคารพในพระธรรมนี้นะครับเมื่อกล่าวถึงลักษณะและก็อนุภาพของธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่หนึ่งก็คือโลกุตตรธรรมหรือปรมัตถสัจจะที่ได้กล่าวไว้แล้วคงยากที่จะกล่าวให้หมดสิ้นได้นะแต่วันนี้จะกล่าวโดยสรุปมาพอสังเขปนะฮะประการแรกก็คือเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ลึกซึ้งสงบประณีตมีอยู่จริงในตัวทุกๆคนแต่รู้เห็นได้ยากไม่ใช่วิสัยของการคิดดังที่พระพุทธองค์ท่านเคยดำริไว้นะครับว่าธรรมนี้เป็นความจริงที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะคือไม่สามารถคิดได้ด้วยการใช้เหตุผลละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้สำหรับหมู่ประชาชนผู้รื่นรมด้วยอะไรคือกรรมคุณทั้ง5ยินดีในกรรมคุณทั้ง5นั้นเพลิดเพลินในสิ่งนั้นย่อมเห็นได้ยากเพราะเหตุที่ธรรมคือธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี้มีคุณวิเศษที่ทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรลุสอุปาทิเสสนิพพานคือดับกิเลสแต่ยังมีเบญจขันธ์คือยังมีชีวิตอยู่นี่เองนะฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงทรงยกย่องธรรมเป็นอย่างยิ่งดังที่ท่านตรัสกับพระวักกลิที่อาพาธที่ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระองค์แต่ไม่มีกำลังพอที่จะเข้าเฝ้าว่าวักกลิร่างกายอันเปื่อยเน่าที่เธอเห็นนี้จะมีประโยชน์อะไรดูก่อนวักกลิผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรมวักกลิเป็นความจริงบุคคลเห็นธรรมก็ย่อมเห็นเราบุคคลเห็นเราก็ย่อมเห็นธรรมดังนั้นจากพระพุทธดำรัสนี้เห็นได้ว่านะครับธรรมหมายถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่ในพระวรกายซึ่งจะต้องเน่าเปื่อยไปเมื่อทรงดับขันธปรินิพพานแล้วแต่ธรรมนั้นจะเป็นอมตะอยู่ตลอดไปด้วยเหตุนี้จึงทรงชี้แนะเพื่อให้เกิดญาณทัศนะไว้เป็นเครื่องมือสำหรับเห็นธรรมอันเป็นอมตะนี้ธรรมอันเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี้ที่อยู่ในพระวรกายยาวาหนาคืบกว้างศอกมีความจำและมีใจครองนี้ซึ่งเป็นแหล่งความรู้แจ้งคือวิชาตลอดจนสัจธรรมทั้งปวงมีอริยสัจสี่เป็นสำคัญดังที่ตรัสไว้ในโลหิตตัสสูตรไว้ว่าเราบัญญัติโลกคือทุกขอริยสัจความเกิดแห่งโลกคือสมุทัยอริยสัจความดับแห่งโลกนิโรธอริยสัจและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกคือนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจในร่างกายที่มีประมาณวาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้เองทุกๆคนสามารถเห็นและเข้าถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี้ได้เหมือนกันหมดโดยไม่มียกเว้นว่าผู้นั้นจะเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใดเพศใดวัยใดนับถือศาสนาใดหรือไม่นับถือศาสนาใดๆทั้งสิ้นหากมีศรัทธามาศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังและถูกวิธีเมื่อใดก็เข้าถึงธรรมนี้ได้เมื่อนั้นหรือเรียกกันว่าอากาลิโกและก็เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเป็นปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิเมื่อเข้าถึงธรรมนี้แล้วย่อมมีความรักความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเข้าถึงเหมือนกับตนเอหิปัสสิโกจะทำให้รักเพื่อนร่วมโลกโดยทั่วหน้ากันและเมื่อเข้าถึงแล้วธรรมนี้จะมีอำนาจในการกำจัดกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจของมนุษย์ผู้นั้นโดยเฉพาะให้หมดสิ้นได้โดยลำดับและโดยเด็ดขาดบรรลุความหลุดพ้นคือพระนิพพาน ประสบแต่ความสุขอันเป็นอมตะโดยไม่มีความทุกข์ใดๆมาแผ่วผ่านใจอีกเลยดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในรัตนสูตรนะครับว่าธรรมนี้เป็นรัตนะประณีตไม่มีรัตนะใดๆเสมอมีอนุภาพกำจัดกิเลสกำจัดราคะได้เป็นอมตะขณะเดียวกันก็เปลี่ยนสถานภาพตนเองจากปุถุชนผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบมาเป็นพระอริยบุคคลระดับสูงสุดพ้นจากอำนาจของพยามารและก็ภัยทั้งปวงในวัฏสงสารเป็นบุคคลพ้นโลกเมื่อลาโลกไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไปโดยสิ้นเชิงดังเช่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอาจารย์สาวกทั้งปวงดังนั้นลักษณะและอนุภาพของธรรมจึงเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติจริงตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สองหรือศาสนธรรมหรือสัมมติสัจจะมีความสุขในปัจจุบันแม้ละโลกไปแล้วย่อมไม่ตกไปสู่ทุกข์ในอบายอีกทั้งยังทำให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์และเมื่อปฏิบัติจนถึงที่สุดแล้วก็ย่อมทำให้บรรลุมรรคผลและนิพพานดังในที่หนึ่งก็คือโลกุตตรธรรมตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ในที่สุดนะครับ